דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, taas on eetris Iisraeli saate ja kõnnime mööda pühamaa radasid. Oleme jõudnud Jeruusalemma vanalinna müüride juurde, aga enne veel kui linna sisse astud, tuleb üle vaadata mõned olulised vaatamisväärsused otse vanalinna müüride ääres. Möödunud korral näiteks külastasime Oskar Schindleri hauda ja rääkisime üldse Siioni mäest. See on mägi, millest osa jääb vanalinna müüride sisse ja osa välja poole müüre. Aga Siioni mäel väljaspool müüre on mitmeid hooneid ja ühes neist asuvad kaks väga olulist pühapaika. Esimesel korrusel juutide jaoks püha Taaveti hauaks nimetatud sünagoog ja sama hoone kõrgemal korrusel on jällegi kristlaste jaoks oluline koht. Evangeeliumilugudest tuntud nii nimetatud ülemine tuba, kus Jeesus oma õpilastega viimast paasa sööma aega pidas ja kus neli püha päeval veidi hiljem langes püha vaim. Nii et Taaveti haud ja ülemine tuba on üsna kogu aeg täis neid kohti külastavaid inimesi ja on selge, et see on usklikele väga eriline maja. Tänases saates tahaksimegi astuda sisse Taaveti hauaks nimetatud sünagoogi, kus on alati kohal palvetavaid juute. Ja tänases saates on nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus. Taaveti haua kohta on kirjutanud ajaloolane Gerhard Kroll oma suurteoses Jeesuse jälgedel järgmist.
Piiblist võime esimesest kuningate raamatust teisest peatükist salmist 10 lugeda. Siis Taavet läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Taaveti linna. Ja kuningate raamatu järgi on koos Taavet ja tema poja Saalomoniga kuninglikus sugukonnamatuse paigas mulda sängitatud veel 13 juuda kuningat, alates Taavetist kuni Aahaseni. Taaveti haud oli Nehemia ajal, ehk siis umbes aastal 445 enne Kristust, veel teada ja apostlite tegude raamatus eeldatakse, et iga üks teab, et tema haud on meie juures tänini. Need on siis apostlite raamatu teise peatüki salmid 29. Kus see kuningate nekropol Siioni mäe kõrval asuvas Taaveti linnas paiknes, seda tänapäeval enam ei teata. Jeruusalemma müüride ja väravate üksikasjalise kirjelduse järgi, mille meile annab Nehemia raamatu 3. peatükk, olid Taaveti hauad kagukünka lõuna nõlval, Siiloahi tiigist ülalpool, linna idamüüri lähedal. Kuninga haudade edaspidisest saatusest kirjutab Joosefus nii. Kui Antiookos, lisanimega Sideetes, Demetriuse poeg, 13 sajandit hiljem ülempreester Hyrkaanost piiras, tahtis Hyrkaanos teda suure rahasummaga ajeldada piiramisest loobuma ja oma vägesid tagasi tõmbama. Kuna tal muid allikaid ei olnud, avas ta Taaveti hauas ühe kambri, võttis sealt 3000 talenti ja andis osa sellest Antiookosele. Ostes end niivisi piiramisest vabaks, nagu ma teisal olen jutustanud. Tema järel avas palju aastaid hiljem kuningas Herodes haua teise kambri ja tühjendas sellegi aaretest. Kirstudeni, mis sisaldasid kuningate maiseid jäänuseid, ei jõudnud aga kumbki, sest need olid nii osavalt maasse peidetud, et hauakambrisse sisenedes ei olnud midagi näha. Niimoodi kirjutas Joosefus. Rabiinlikus kirjanduses mainitakse kuninga haudu küll sageli, sest need paiknesid erandina seespool Jeruusalemma müüre. Aga pärast juutide väljaajamist Jeruusalemmast ja juudamaalt keiser Hadrianuse käsul aastal 135 peale Kristust kustus vana juudi mälestus kuningate matmispaigast Jeruusalemmas ja seega ka mälestus Taaveti haua õigest asupaigast.
Niimoodi on kirjutanud Gerhard Kroll Taaveti haua asupaiga küsimustest ja sellest, miks selle tegelike täpne asukoht meile täna teadmata on. Ja minu meelest on nii eriline, kui me on võimalus lugeda selliseid vanu allikaid ja neid vanu kroonikuid, et saada sellist väga huvitavat taustainfot.
Ja siin oli küll üks detail, mis mind muideks pani mõtlema. Siin on öeldud, et Hyrkaanos päästis siis tolles olukorras, kui linna piirati oma seisud sellega, et ta avas Taaveti hauas ühe kambri ja võttis sealt 3000 talenti. No see on meile tuttav, et Egiptuses nendes püramiidides on maetud valitsejatega koos ei tea mida aardeid ja rahasummasid sinna pandud, aga juutide juures, kas see on mingi tavaline komme või mina kuulen seda täitsa esimest korda?
Ega ma ei ole ka sellest midagi eriti palju kuulnud, aga ma arvan, et suursuguste kuningate puhul võis ikka selliseid asju olla juba kas või näiteks need riided, millega ta maeti või,
ja kindlasti
või
see on
ütleme
selge.
Tema ehted, mis tal küljes võisid olla, et ega ju neid surres või mahamates ära vast ei võetud.
No see oli Joosefuse kirjutis. Piiblis meil ei ole ju selle laadseid ülestähendusi.
Ja ei meenu nagu küll, jah.
Hämmastav.
Siioni mäel Taaveti hauaks nimetatavas kohas, kus Taavetit juudid tänapäeval mälestamas käivad, ei saa tema haudaga kindlasti olla, sest Taaveti ajal ei olnud see Siioni mäe tipp üldse asustatud paik, kuigi pühakirjas on öeldud, et ta maeti Taaveti linna ja Taaveti linn on ju veidi seal allpool. Ja maeti Taaveti linna, sest lõppeks oli ju ta kuningas. Nii et hiljemalt teisel sajandil aeti juudid Jeruusalemast välja ja teadmine Taaveti õige haua kohta läks kaotsi. Neljandal sajandil vahepeal isegi arvati, et tema haud ei ole Jeruusalemas, vaid hoopis Betlemmas, sest on ju seegi Taaveti linn. Aga seejärel 9. sajandiks pöördus Taaveti haua pärimus Jeruusalemma tagasi ja 11. sajandil asetati Siioni mäele praeguseni Taaveti hauaks nimetatud kohta tühi sarkofaag, kus juures juudid tänaseni palvetamas käivad. Nii et see hoone, kus see Taaveti hauaks nimetatud koht on juba 11. sajandist olnud juutide jaoks püha koht. Et see on ikka väga eriline, et see ei ole mingi paarikümne aasta jooksul tehtud koht, nagu mõni sünagoog on võibolla hiljuti ehitatud, aga et see on lausa nii kauge aja tagant. Hoone, kus see asub, on ehitatud toetuvana vanadele müüridele, mis pärinevad Rooma ajast. Ruumi kogupikkus on 10,5 meetrit tänapäeval, aga varasemate ehitiste ruum, mis seal on olnud suurem ja ka põrand oli algselt palju sügavamal. Varem tavatsesid ka kristlased detsembri teisel poolel pühitseda seal kuningas Taaveti püha ning moslemidki võtsid selle pärimuse hiliskeskajal kristlastelt üle ja tegid Siioni mäe nii nimetatud Taaveti hauast hoopis mošee, kuhu tervelt 5 sajandit ei pääsenud ligi keegi muu peale moslemite endi. Nemad kutsusid seda hoonet nimega Nebi Daud ehk profet Taavet. Ja selle pühapaiga lõunaseinas on tänasenigi näha väike palvenis, mis on suunaga Mekka poole, nagu moslemitel on kombeks palvetada. Aga tänapäeval on see koht taas juutide pühapaigaks ja kristlased tohivad ka seal käia. Täpsemalt seal asuva majakompleksi alumise korruse ruum ja nemad ei tähista detsembris kuningas Taaveti püha, vaid hoopiski suvehakul Shavuoti ajal, mis on päriselt Taaveti sünni ja surma aastapäev ja sellest tuleb hiljem veel ka pikemalt juttu. Ja juudid ka palvetavad seal täpselt vastupidises suunas, et kui moslemite palvesuund oli lõuna poole, siis juudid palvetavad vastas suunas ehk templi poole.
11. sajandil paigale asetatud ja tänaseni seal asuva tühja sarkofaagi ümber ehitati tänaseni püsiv hoone 14. sajandil. Kuigi toona ehitati see esimestest sajanditest pärit hoonete varemetele. Mis seal all täpselt on, ei teaks tänasel päeval keegi. Aga 1948. aastal iseseisvus sõja ajal lendas üks mürsk hoonesse, mis vanemaid kihte avalikkuse ette tõi ning sealt leiti 3 vanemat erinevast ajast pärit hoone jäänust. Üks neist oli olnud sünagoog, nii et igal juhul, kuigi see ei ole Taaveti haua õige asupaik, on see juutide jaoks püha koht, kus täna ja ka edaspidi palvetamas tahetakse käia.
Kui püüda kirjeldada, et milline see sünagoogi ruum välja näeb, siis ega seal midagi väga palju vaadata ei ole. Selline natuke hämar ruum, mis ei ole väga suur. Mehed palvetavad ühes otsas, naised teisel pool ja kõige põhilisem objekt seal on ruumi orvas, siis põhjapoolses ilmakaares asuv sarkofaagi meenutav suur kirst või kast, mis on kaetud kauni sametriidega, kuhu on kullast tähtedega peale graveeritud erinevaid asju. Seal hulgas heebreakeelne katkend ühest Taaveti psalmist. Arvatakse, et sarkofaag ise on sees tühi, aga ega ka seda ei ole uuritud. Kellelgi lihtsalt ei ole võimalust olnud seda lahti võtta ja vaadata, mis seal sees on, sest tegu on ju ikkagi nii püha paigaga juudi usklike jaoks, et oodata võimalust millegi uurimise jaoks seal, no see on suhteliselt võimatu.
Aga teistpidi ma kujutan ette, ma ei ole ise selles paigas käinud, ilmselt mööda olen jalutanud, aga koht, kus sa lähedki palvetama, kus sa keskendudki Jumalale ja okei, see on seotud Taavetiga, sest juudid ju väga väärtustavad kogu Taaveti elu, kõiki tema kirjutisi, kogu tema ülistus, laulude hulka, tema mõtteid ja ka seda, mis on Iisraeli tulevik Taavetiga ju seotuna. Et ma saan aru, et seal on väga hea palvetada, seal ei ole liiga palju pilte, kujukesi, mis su tähelepane laiali viiksid.
Juudi sünagoogides ei ole kunagi
väga lihtsad, eks ole?
Mm-hmm. Et seal võivad olla küll mingid nikerdused, mm-hmm. me loeme piiblist granaattõuna nikerdustest, nagu me ka tänapäeval siin Tallinna sünagoogis võime näha, aga loomulikult ei ole mitte mingeid pilte, et see on nagu juudiusu ja ka moslemite pühakodadele omane. Et kristlastel võib küll erinevatel usuvooludel olla vägagi pildirohkeid pühamuid, aga juutidel kindlasti mitte.
Ja, aga iga tahes on see üks hea paik, kus sa keskendud iseenesesse ja tõstad oma südame Jumala poole. Et ma arvan, et see on üks magus paik Jumalat kiita ja teda paluda.
Ja ma mõtlen ka selle peale, et see ei ole ju päriselt Taaveti haud, kuigi ta on üsna selle päris haua lähedal, aga mõeldes selle peale, kui palju on Iisraelis selliseid pühapaikadeks peetavaid kohti, mis tegelikult ei ole päris nagu selle koha peal füüsiliselt, kus see võis olla. Mm. Et isegi ju Jeesuse haua koha suhtes ei ole 100%-list kindlust, kuigi enamus arvavad, et see on seal püha haua kirikus, kuhu me ka selle saatesarja jooksul juba varsti jõuame. See asub Jeruusalemma vanalinnas, aga ehk on see ka Jumala viis, et oluline on ju see mõte, miks kuhugi kogunetakse ja mida seal tehakse, et seal pöördutakse palves Jumala poole, mitte selleks, et seda kohta kuidagi kummardada või neid pühakuid kummardada või. Aga teeme siin kohal ka muusikalise pausi ja kuuleme ühe juudi instrumentaalpala, mille pealkiri on Taaveti meloodia. Seda esitab Israel Zohar ja see on ühtlasi ka heaks näiteks juutide klaismer muusikast.
Thank you.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Me kuulasime juutide klasmer muusikat. Mina palun nüüd definitsiooni. Mis on klasmer muusika?
Klasmer muusika, nagu seda kuulda võiski, on selline kõige nagu lihtsamalt öeldes, et kuidas soolopilliga püütakse järele aimata inimese häält, täpsemalt nutmist ja naermist. Et klasmer muusikas peab olema alati esindatud klarnet, no, või siis mõni muu selline väga nagu
inimhäälele võib-olla lähedane.
Inimhäälele lähedane või siis selline ilmekas soolopill. Ja et toimub hästi palju sellist glissandos mängimist ja ütleme, et küllab ka klasmer muusikat on üsna raske noodistada. Et muidugi on kindel viis, mida mängitakse, aga need sellised libisevad kohad, et need on kõik interpreeti enda teha. Et klasmer muusika on jah, mõned sajandid vana, see hakkas levima Euroopas juudi pulmades ja sellistel pidulikel sündmustel, siis oli muusikutel kohustus lõbustada inimesi ja nende meelt rõõmsaks teha ja noh, selline mänglev pillimängu viis nutmist ja naermist järele aimates, et see on üsna lõbus ja tänaseks päevaks on juba ka klasmer muusikute hulka tekinud palju mitte juute. Et algselt oli see tõesti ainult juudi muusikastiil, aga täna toimuvad Iisraelis klasmer muusika festivalid ja igates see on väga omapärane ja impulsiivne ja tundeküllane muusika.
Väga huvitav ja ma jäin kohe lausa mõtlema, et äkki leitakse siin mingi seos Taaveti endaga, äkki keegi mõtleb, et võib-olla Taavetki mõned lõigukesed mängis nii või laulis naa.
Kindlasti, sest ütleme, lõunama muusikale on ju üldse omane selline pigem, ütleme, mitte mingite konkreetsete helikõrguste täpne esitamine.
Vaid no mitte tempereeritud süsteem, eks ole?
Pigem ikkagi sellisest tundepuhangust lähtuv ja ütleme, noh, ta ei pruugi olla nii meetriline või 4+4, nagu meie oleme raudselt arjunud, et selles mõttes kindlasti ja ütleme, kui me loeme Taaveti laule sisu poolest juba, siis need on väga tundeküllas, et seal leidub tõesti nagu haua põhjast hüüdmist, seal leidub kõrgel mäe tipul hõiskamist, seal leidub oma südamel läbi katsumist, tuha pähe raputamist, kõike.
Hästi no, palju nüansse ja varjundeid.
Just nimelt ja no ma ilmaski ei usu, et üks selline tuline lõunama muusik nagu Taavet oli, et ta seda kuidagi tuimalt ja ühel heli kõrgusel ainult tinistas. Kindlasti mitte. Et ma arvan, küllab ta vajadusel rebis oma kandle keeli või siis mängis mõnel muul puhul teistmoodi, et igal juhul oli see väga tundeküllane. Olen täiesti veendunud. Aga minnes edasi Taaveti teemaga, siis juudid tähistavad iga suve alguses Shavuoti püha. Seda võib nimetada väga mitme nimega. Esiteks muidugi otsetõlge heebreakeelsest nimetusest Shavuot ehk nädalad, seega nädalate püha ja see on üks kolmest tähtsamast juudi usupühast. Veel nimetatakse seda lõikuspühaks, uudseviljade pühaks, kogunemise pühaks ja ka toora andmise pühaks, kus juures huvitav on tähele panna. Ma olen selle üle palju mõelnud ja rabid on sellest rääkinud, et just nimelt toora andmise mitte toora saamise pühaks. Et nad rõhutavad just seda, et toora meile anti, et nad ei rõhuta seda, et meie saime, vaid et Jumal on andnud. Et kuidagi nagu Jumalat rõhutatakse selles.
Väga huvitav.
Ja matan toora heebrea keeles. Ja hilisjuutluses anti sellele pühale ka kreekakeelne nimi ja selle nimega on see ka kristlastele tänapäeval tuttav. Või siis ütleme, vähemalt on nagu sarnane ja peaaegu samamõtteline püha olemas kristlikus kalendris Pentekost ehk 50 päeva paasapüha ja sellega viidatakse nii nimetatud oomeri lugemisele ehk paasapüha algusest 7 nädala lugemisele, mida on ka vanas testamendis mainitud ja siis pärast seda 7 nädalat ehk 50. päeval ongi õige aeg Shavuoti ehk 4 pühipäeva tähistamiseks ja mis veel seda nii nimetatud oomeri ehk nende päevade lugemist puudutab, siis Piibel ütleb väga selgelt vanas testamendis, et loe endale 7 nädalat siis paasapühast edasi ja juudid, kus juures nad teevadki, nad loevadki. Meie mõtleme, et noh, loe endale 7 nädalat, noh, me vaatame kalendris ära 7 nädalat ja siis noh, me juba teame ja me sellel vahepealsel ajal ei mõtle nüüd, et täna on 7. päev alates paasapühast, täna on 8. päev ja nii edasi, aga juudid teevad seda ja terve selle 50 päeva jooksul on uskliku juudi palvetes iga päev see, et ta mainib ära, täna on nii mitmes päev ja isegi väga pühendunud juudid pöörduvad rabide poole teinekord, et ma unustasin lugeda, Jumala sõna ütleb loe endale, aga ma unustasin lugeda, et mis ma nüüd teen, et kas ma nüüd õhtupalves loen nüüd järgi või jätan lihtsalt vahele ja loen järgmine päev nagu uue õige numbri, et igatahes nad isegi sellist väikest nüansikest, meie mõttes väikest nüansikest Jumala sõnas, nad reaalselt täidavad ja häälega loevad oma palvetes iga päev välja. Shavuot on seotud kuningas Taavetiga, sest just see on tema nii sünni aastapäev kui ka surma aastapäev ja kõige selle tõttu Shavuotil ka Taavetist üpris palju räägitakse, kus juures selle ühenduse toob välja isegi uus testament, kui seda osata tähele panna ja loeksime siin kohal ette apostlite tegude raamatu 2. peatüki algusest, kus on kõige täpsemini kirjutatud sellest, mis toimus just selles kohas, mida me tänases saates külastame, ehk hoones, kus asuvad Taaveti hauaks nimetatud juutide palvekoda ja kristlaste jaoks piiblist tuttav ülemine tuba.
Kui 4 pühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti pühavaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jerusalemmas oli aga elamas juut. Vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest iga üks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes, en näe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kappadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades, Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles, Jumala suuri asju? Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini.
Edasi tuleb selles piiblilõigus juttu sellest, kuidas Peetrus tõusis üles ja pidas kokku tulnud inimestele jutluse, millest ta mainis muuhulgas ka kuningas Taavetit. Ja see ei olnud mitte lihtsalt, et noh, ma ei tea, mainis Taavetit või noh, oleks võinud ka mainida Saalomoni või hoopis Moosest, see ei olnud selline suvaline, vaid mõelda selle peale, et see toimus seal Taaveti hauaks nimetatud ja ülemise toa kohas, kus need sündmused 2000 aastat tagasi aset leidsid, nad asuvad ühes samas kohas ja see oli see Shavuoti püha, ehk Taaveti sünni ja surma aastapäev, nii et need kaks asja, ehk et see sünni surma aastapäev ja tema see arvatav hauakoht, et seal peetud jutluses mainitakse Taavetit. et kui seda taust on nagu teada, siis see ei tundugi niisugune noh, tühine detail. Peetrus oleks võinud ükskõik, kelle teise usukangelastest tuua oma jutlusest näiteks, aga et ta just Taavetist rääkis, mm-hmm. et see on nagu väga eriline. Ja kuulates seda kirja kohta, üks tähelepanek veel, et juudi usku pöördunud araablased, et isegi selliseid oli tollel ajal juba olemas. Taaveti haua sünagoogis on juudid palvetanud sajandeid. Viimasemast ajast, et kui aastatel 1948 kuni 67 Jerusalema vanalin 19 aastat Jordaania poolt okupeeritud oli, siis sai Siioni mäel, Siioni värava kõrval asuv nii nimetatud Taaveti haud juutide jaoks kõige lähemaks paigaks templi mäele, kuhu maani neil üldse minna lubati ja seetõttu käisid juudid seal Taaveti haual palvetamas sama innukalt, nagu käiakse praegu templimäe jalamil asuva nutumüüri ääres. Kuna sinna Taaveti haua nimelisse kitsukesse ruumi palju inimesi ei mahtunud, siis olla olnud isegi maja katuseid palveid lugevaid juudi palverändureid pidevalt täis. Nõnda räägivad need inimesed, kes veel seda aega 20. sajandi keskpaigas mäletavad. Ja kunagi muuseas asus seal samas ka Iisraeli esimene holokausti muuseum, enne seda, kui see sai kolida Hertseli mäele, kus asub praegu Yad Vashem. Nii et väga mitmes mõttes on see Siioni mäel Taaveti hauaks nimetatud koht juutide jaoks väga oluline olnud. Taaveti kohta, enne mainisime Taavetit ja tema kannelt ja tema laule, mulle meenub, et Shavuoti pühaga seoses räägitakse üht sellist toredat lugu, et see on tegelikult üks talmudi legend, et kuningas Taaveti kannel, mida ta sageli mängida armastas, rippus talvoodi peatsi kohal ja kord Shavuoti südaööl pani kesköine tuule hiil kandle keeled helisema, mis äratas kuninga unest ja andis talle inspiratsiooni kirjutada üks kiituspsalm Jumalale. Minu mõelest hästi kaunis lugu.
Ja miks ka mitte täiesti võimalik. Me ju kõik, kes me muusikat armastame, me kuulema looduses tuule häält ja vihmakrabinat ja miks ei või sealt sündida laul. Ja tuul täiesti võib neid kandle keeli või mis iganes pildal seal oli
just,
helisema
panna. Ja ütleme, kui on sellised looduslikud puhkpillid või ütleme, toruga pillid, et kui tuul puhub sinna sisse, see tekivad helid.
Ja
pakuksime teile siin kohal ka lausa kuulamiseks ühte Taaveti lauludest. See on salvestatud üles ühes Jerusalema vanalinna pühakojas, mis ei ole kaugel Taaveti hauast. Ja kuigi Taavet kirjutas palju laule, siis no mine tea, äkki võis just see järgmine psalm olla see, mis sellel ammusel Shavuoti ööl tuuleiilist ja kandlekeeltest inspireerituna sündis. Kohe kuuleme laulvat Taaveti psalmi number 122 lugemist. See on originaalis ehk heebrea keeles ja loeme teile enne ka ette eestikeelse tõlke.
Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme Jehova kotta. Meie jalad seisid su väravais, Jerusalem. Jerusalem, kes oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn, kuhu läksid üles suguharud. Jehova suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime. Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale. Paluge rahu Jerusalemmale. Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Rahu olgu su müüride vahel. Hea käekäik su kuninglikes kodades. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda. Rahu sinule, Jehova, meie Jumala koja pärast, tahan ma otsida sulle head.
Shir ha-ma'alot le David, samachti be'omrim libet Adonai nelech. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך.
See oli siis Jumala sõna lugemine heebrea keeles Jeruusalemmast ja tegu oli Taaveti lauluga, psalm number 122. Aga Taavet on juutide jaoks tõepoolest üks eriliselt tähtis isik. Tema nime juurde käib alati ka tiitel kuningas David HaMelech. Ja temast on juudid väga palju laule kirjutanud ja kirjutavad tänase päevani. Ja muuses David on ka tänasel päeval veel üks levinumaid poisi nimesid, mida nii juudid kui ka paljud kristlased oma poegadele nimeks panevad. Ja samuti juudid ootavad ja palvetavad, et tuleks messias lisanimega Taaveti poeg, jälle väga tähendusrikas. Ning ka Jeesust nimetati juba tema eluajal Taaveti pojaks. Üks vahemärkus, et muuses 2012. aastal avas Tel Avivis uksed üks muuseum nimega Beit David ehk Taaveti koda. Ja arusaadavalt on just Shavuoti püha parim aeg sellise muuseumi külastamiseks ja kui muuseum Shavuoti eel aastal 2012 oma uksed avas, siis tehti seda Taaveti 3025. sünni aastapäeva puhuks, mida siis 2012. aastal tähistati. Muuseumis saab kuulata loenguid, saada infot Taaveti suguseltsi ja ka Taaveti DNA kohta. Ja mulle meenub üks hiljutine artikkel, kus üks rabi rääkis sellest, et tema on asja uurinud ja võib enam-vähem kindlalt öelda, et on teatavaid inimesi, kelle puhul saab tõestada, et nende liin läheb tagasi Taaveti suguvõsasse. Nii et nad peavad seda väga oluliseks ja austusväärseks. Siis samuti saab näha väljapanekuid esimese ja teise templi aegadest, mis on mingil moel seotud Taavetiga või siis nende paikadega, kus Taavet oma eluajal liikus. On ka videofilmid lüüra valmistamise kunstist ja selle kaudu võib saada ettekujutuse, kuidas Taavet kord oma keelpilli valmistas ja kuidas ta seda mängis. Muuseumis on ka eriüritused lastele, kus kostümeeritud näitlejad etlevad tema eluloo, jutustades seda piiblilugu lastele arusaadaval moel. Ja ma arvan, et need, kes Iisraelis käivad palverändudel, et kui paljud olulised kohad seal maal on juba mitmed kordi läbi käidud, ehk siis võiks järgmisel korral üles otsida selle Tel Avivis asuva Taaveti muuseumi, oleks huvitav seda oma silmaga näha. Aga kuuleme siin kohal Shlomo Karlebachi esituses laulu pealkirjaga David Melech, ehk siis kuningas Taavet. Ja see on üks paljudest Taaveti lauludest, mida juudid igal oma suuremal kokkusaamisel laulavad.
David Melech Yisrael, David Melech Yisrael, David Melech Yisrael, 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 ויהי לנו לכל ישראל, La 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 la
see on saade Läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsalla ja Margit Prantsus ja tänases saates külastame Taaveti hauda, mis asub Jerusalema vanalinna müüri kõrval Siioni mäel. Natuke poliitikat ka. 2014. aastal külastas paavst Iisraeli ja muuhulgas peeti missa Taaveti hauaga samas hoones asuvas ülemises toas, mis on kristlaste pühapaik. Umbes samal ajal põhjustas Iisraelis palju poleemikat see, et katolik kirik Vatikani survel soovis osta õigust ülemise toa omamiseks ja mingitel lõpuni teada olematutel põhjustel olla Iisraeli riik olnud isegi valmis seda tegema, sellise mööndusega, et jutt on ainult ülemisest toast, aga selle hoone alumine korrus, kus asub Taaveti haua nimeline sünagoog, see jääks ikkagi Iisraeli riigile, sest see on ju juutide püha paik. Kui selline info võimalikust tehingust avalikkusesse lekkis, siis said religioossed juudid väga tigedaks ja asuti isegi suurt vastutegevust korraldama, et katolik kirik mingil juhul ei saaks legaalselt kontrolli ülemise toa üle, sest juudid olid veendunud, et kui see kontroll ja omandi õigus on saadud, siis teevad kristlased sinna ülemisele korrusele kindlasti kiriku, aga see ju ei sobiks juutidele, et nende ütleme, religioossete juutide meelest ütleme, kristlik jumala teenistus on ebajumala kummardamine ja noh, nad on igal juhul vastu, et samas hoones, kus nemad käivad sünagoogis palvetamas, et ei toimuks mingit ebajumala teenistust. Nii et selles mõttes on nagu hästi kurb, et võibolla mõlema poole inimeste südamed on õiged ja Iisraeli jumala poole pööratud, aga et teinekord sellised asjad võivad paksu verd tekitada ja ma ise arvan tegelikult, et no on siis vaja omada. Kas on siis vaja omada? Et piisab ju see, et usklikel on ligipääs nendesse paikadesse, mis neile usu mõttes nagu olulised on, aga kas sa siis pead nagu omama ja ütlema, et see on nüüd minu oma? Et noh, see võibolla ei ole ka alati nii vajalik.
Eks see ole ka ajaloopraktika, mis seda kartust omal kombel kinnitab, sest on ju ehitatud absoluutselt igasse paika, mis on seotud kristlusega, selle kujunemise, vormumise arenguga, ongi ehitatud kirik ja küllab see lihtsalt teeks pingeid juurde ja tõeliselt mitte vajalike pingeid.
Jah, ja ühest küljest saab jällegi ka, ütleme, kristlastest aru, et miks nad seda kirikut ehitavad, nad ei ehita ju seda kuidagi mingi halva tagamõttega, vaid selleks, et see koht kindlalt saaks märgistatud kui eriline koht, kus Jumal on midagi teinud. Aga noh, erinevad inimesed näevad asju erinevalt ja
Just.
Aga see vastutegevus juutide poolt nimetatud küsimuses nägi välja nii, et tuntud rabid kutsusid juute üles külastama Taaveti hauda ja palvetama, et ometigi see plaan läbi ei läheks. Ja tõepoolest oli 2014. aastal Taaveti haua sünagoogis ja mitte kaugel asuva nutumüüri ääres väga palju palvetajaid ja eestpalveid konkreetselt sellepärast, et Iisraeli riik ei loovutaks ülemistuba katoliku kirikule. Nad ei kartnudki nii väga seda, et kristlased äkki siis ei lubaks enam juutidele esimesel korrusel sünagoogis käia, vaid küsimus oli pigem selles, et kristlik mõju selles hoones ei tugevneks. Ja hiljem on rabid isegi uhked olnud öeldes, et no näete, just see juutide vaimulik tegevus ja vastuseis on senimaani hoidnud seda hoonet kristlaste suurema mõju eest. Aga tänase saate viimases osas loeme teile ühe katkendi Juune Holvanduse kokku pandud reisijuhist, mis kannab pealkirja Punasest merest Jordani jõeni ja sealgi on juttu täna külastatud kohast.
Siioni värava tunneb ära suure parkla järgi. Siioni värav ise asub parkla kohal üleval pool Siioni mäel. Ajalooliselt on see linna osa teistest hiljem vanalinna suure müüri sisse ehitatud. Ta kuulub nüüd kristlaste, armeenlaste linna osa külge. Siioni mäel asuvad jälle mitmed pühapaigad. Siioni mäele jõudnud tornide poole liikudes kohtud esmalt kannelt mängiva kuningas Taaveti pronkskujuga. Tilluke väljak väljendab aga pigem mamelukkide aegset majade kaunistamise viisi. Võlvialt edasi saab trepist üles tõusta ruumi, mida kristlased tunnevad püha õhtusööma ja saalina. Just siia tulid jüngrid salamisi kokku õpetajaga koos olema. Siin ütles ta, et teab. Üks nende seast annab ta ära, üks aga salgab maha. Muhameedlased jälle peavad seda sama hoonet vanaks õilsaks mosheeks, mille kasutusõigus neilt momentil ära on võetud. Tõesti, see oli nende käes veel hiljuti, enne kui juudid 1967. Aasta sõja võitsid. Juutidel pole kombeks võõraid pühakodasid seest tingimata lammutada. Neile piisab, kui pool kuu kupli kohalt ära murda, just kui aednik oleks torni kääridega püganud. Saal on tuhandeaastaste ristisõdijate stiilis võlvidega. Nurka kaunistab aga tõesti muhameedlik kuppel. Ka kibla ehk Mekka suunanoole võib üles leida. On kõlanud juutide hääli, et enam vähem siinsamas olnud kunagi sünagoog. Ilmselt on kõigil õigus ja ilmselt jälle pole sellest tõsiasjast pühas linnas kokkuleppimisel kellelegi olulist abi. Siioni mäel uinus Neitsi Maaria igavesele unele. Selle auks kõrgub kaunis kaasaegne kirik, mida haldavad Saksamaa karmeliidid. Siioni värava väliskülg kannab tänapäeval veel viimaste sõdade jälgi. Kogu sein on kuulidest täksitud.
See on tõepoolest nii, mul on endal ka praegu just silme ees Siioni värava täksitud värav. Et kõik need paigad on hästi tuttavad ja kuna see on ülemine tuba, on kristlaste jaoks ikka väga oluline koht, et siis ma olen seal päris palju käinud. Ja loomulikult, nii nagu kõik Jeruusalemma vanalinnas ja seal lähistel, need distantsid on suhteliselt väikesed ja kõik on hästi selline kokku surutud, et ei ole väga suurt pinda, aga on kõik need olulised asjad on ühes koos seal kõrvuti. Aga see oli siis katkend Juune Holvanduse raamatust, mis kannab pealkirja Punasest merest Jordani jõeni. Ja võttes kokku, siis tänases saates oleme külastanud Jeruusalemma vanalinna edela piiril Siioni värava lähedal asuvat Taaveti haua nimelist kohta ja oleme rääkinud, kui oluline on see koht just juutide jaoks. Aga sai ka mainitud, et sama hoone teisel korrusel asub kristlaste oluline pühapaik, kus käiakse lausa mitut sündmust meenutamas, milledest olulisemad on Jeesuse viimane õhtu söömaaeg ja siis apostlite tegude alguses kirjeldatud pühavaimu langemine. Ja seepärast järgmises saates liigume selle hoone teisele korrusele ja räägime just sellest, mis toimus seal ülemises toas, kuidas see on kristlaste jaoks oluline ja mis seal läbi aegade on olnud. Aga tänas saadet jääb lõpetama üks lõbus kantrisugemetega lugu, mis on pärit Negevi kõrbe pealinnast Beer-Shevast. See on siis Iisraeli lõuna osas. Ja seal teevad muusikat ühed kohalikud messiaanlikud usklikud Avner ja Rahel Boski. Laulu aluseks on üks võrratu piiblikirjakoht vanast testamendist prohvet Aamose raamatust, kus selle raamatu viimastes salmides on ära toodud üks väga oluline profeteering juudi rahva kohta ja seal on öeldud nii. Sel päeval taastan ma jälle Taaveti lagunenud koja, müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muist sel päevil, et nad saaksid pärida Edomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Jehova, kes seda teeb. Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehova, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarja sõtkuja seemne külvajale. Siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve. Nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis. Nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini. Nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja. Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Jehova, sinu Jumal. See oli saade läbi Iisraeli. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kohtumiseni.
Tent, O Lord, build
Israel. Läbi Iisraeli.